Да започваме. Както вече знаете, господин Иван Иванов обяви намерение да се вдигне цената на природния газ с 8%. Това ще доведе до увеличение на цените на сигурно всички стоки и услуги, но бихме искали да припомним, че през юли поскъпна тока с 2%. Пак през юли поскъпна парното с 7%. Сега имаме увеличение на природния газ с 8% и това три пъти увеличение на енергоносители най-тежко ще се усети през зимата. Смятаме, че много трудно българските граждани ще понесат този ценови шок, защото 1 600 000 души живеят под линията на бедност от 321 лева. Какво прави правителството в тази ситуация? Нещо немислимо и показващо, че държавата няма институции и е на колене пред търговците и по-точно търговските вериги, като е тръгнала да се моли търговските вериги да не увеличават цената на хляба. Само, че хляб се продава в стотици хиляди магазини в цялата страна, не само в 4-5 големи търговски вериги в големите градове. Това означава ли, че ще ходят от магазин на магазин да се молят на търговците? А като поскъпне млякото, и за това ли ще ходят да се молят? Това е... Не може да му се даде оценка. Освен антипазарно, антилогично, антиевропейско и показващо само безсилието на това правителство и колапса, но друго не може да се каже за този подход. Какво бихме направили ние, ако управлявахме България в този момент и при този очакван ценови шок? Има ли алтернатива? Големия въпрос. Има, и тя е следната. Бихме увеличили броя на семействата, които получават помощи за отопление. В момента те са 204 635. Правим ги 400 000. Защо точно 400? Защото ползваме международния и световен критерий за това какво значи енергийно беден. А той е, ако изразходваш над 10% от доходите си за енергия. В България 400 000 домакинства използват над 10% от доходите си за енергия. Второ, бихме увеличили сумата. Сега тези 200 000 семейства получават 374 лева. Бихме ги направили 403 лева. По изчисления на експерти, това е средна цена за очакваното увеличение. И увеличението, което вече се случи през юли. Това ще струва на бюджета 86 188 000 лева. Откъде да се вземат тези пари? Ако управлявахме държавата, ги даваме от излишъка. На 1 август на Министерски съвет 2018 година премиера Борисов обяви, че излишъка е 2 милиарда 23 милиона и 800 хиляди лева. Това не са негови лични пари, въпреки че години наред ги харчи като такива. Извън бюджета, по лично осмотрение, за каквото му хрумне. Най-често за пътища, които се рушат, или за санирани блокове, които се разпадат, защото оттам може да се краде. А от социални помощи не може. Та от тези 2 милиарда излишък бихме взели 86 милиона и бихме подпомогнали 400 000 семейства, за да посрещнат зимата. Второ, продължаваме да настояваме за диференцирано ДДС на хляба. Както знаете от предишни наши изчисления, предлагаме от 20% на 5% ДДС, което ще бъде около 35 милиона по-малко за бюджета, 35-40, защото процента на сивия сектор не може да бъде уточнен. Откъде пари? От излишъка, който отново казваме 2 милиарда и 23 милиона според премиера. Тоест, при този очакван ценови шок, при близо 2 милиона българи, които живеят под прага на бедност, е наложително да се вземат мерки, за да се подпомогнат тези хора за зимния период. Никакви такива мерки, каквито се предприемат от правителство, няма да сработят. И да се молят на търговците, и да не се молят, от тяхната воля зависи какви ще са цените на хляба. Но държавата има механизми. Има институции, има комисия за защита на конкуренцията и ако има държавни институции, то може по друг начин да се постигне ефекта, който ние искаме. Да подпомогнем най-силно засегнатите от този ценови шок българи. На второ място, макар и индиректно, тази тема е свързана с една друга. Както вече знаете от информация, госпожа Гинка Върбакова се изтегля от управлението на соларните дружества, така да ги наречем, тъй като КЗК спря сделката заради концентрация. Изтегляйки се оттам, тя иска да преодолее тази концентрация и да евентуално да кандидатства отново за сделката с ЧЕЗ. В тази връзка ви информираме за следното. Преди един месец поискане писмено на депутати от чешкия парламент се състоя среща между тях и наши представители. На тази среща колегите депутати от чешкия парламент ни предоставиха информация за сделката. В резултат на тази получена информация поискахме от наша страна среща с чешката социал-демократическа партия, която е съуправляваща в Чехия. Колегата ми е председател на социал-демократическата партия в Чехия, е първи вице-премьер и отговаря за външната политика и за МВР. Поискали сме тази среща, ще изпратим група в Чехия. Експерти, финансисти, специалисти. И когато се върнем с допълнителната информация към тази, която ни беше предоставена, що се отнася до прозрачност на сделката, финансиране, потоци и така нататък, вярваме, че най-накрая българското общество ще разбере истината какво се случва. Кой купува, защо го купува и как ще бъдат засегнати близо 3 милиона български граждани от тази сделка. Това е, заповядайте. Има ли въпроси?
Да, оставате без групата съвет в Бургас след отстраняването на Бенчо Бенчи. Вашия коментар?
Това не е новина за нас. Още с решението на нашите общински съветници през лятото да бъде отстранен господин Бенчо Бенчев, бяхме наясно, че тази група се разпада, но сме си взели политическото решение. По-добре без група общински съветници, отколкото с тази тежест и с това петно върху лицето на БСП. Други въпроси имате?
Да, имам един въпрос. Какво мислите за идеята, лансирана по-рано днес от вицепремиера Красимир Каракачанов, да се водят за социална кошница, в която влизат основни хранителни продукти, чиято надценка за печалба на търговците и на производителите да бъде регулирана? И втори въпрос, какво сочат за сега тази първоначална информация, която имате от чешки депутати по сделката ЧЕЗ?
Намираме предложението на господин Каракачанов за популистко и за невъзможно за изпълнение. В съвременна пазарна икономика да налагаш регулирани цени на търговци просто няма как да се случи. Нека си го кажем директно. Хубаво е, сигурно на народа много ще му хареса държавата да регулира цените на основната кошница от храни и стоки, но е невъзможно, българи, да си кажем истината. Има други механизми как това да се случи. И то е, ако разширим предложението за намаляване на ДДС на хляба, да го разширим с намаляване и диференциране на ДДС на основни хранителни стоки и лекарства. Това е разумното и действащото. Всичко друго са просто приказки и популизъм, който няма как да сработи. Да, втория въпрос беше за това каква информация сме получили от чешките колеги. Интересна. Ще ви помоля да изчакате още 10 дни. Ми не сме определили, ще решим в момента да договаряме датата на посещение, срещата, форматите и така нататък. Скоро.
Вървите ли официална информация за Красимир Горанков или за кандидатите на
ДПС? Днес разговаряхме с Янаки Стоилов преди изпълнителното бюро. Неговата позиция, която уважаваме, е: това състезание изглежда предрешено. Няма да участвам в предварително договорено политическо решение, а не почтено състезание на професионалисти. Поради което Янаки оттегли кандидатурата си, изпълнителното бюро, и ние уважаваме това негово решение. Други въпроси?
Госпожо Нинова,
днеска на група ще го обсъдим. Да.
Как ще коментирате така наречената историческа среща между Бойко Борисов и Доналд Тръмп?
Дени, заповядай, че ако аз започна, ще стане страшно.
Интересно тълкуване на понятието исторически. За мен историческа е срещата, която имаха Доналд Тръмп и Ким Чен Ун по отношение на конфликта на Корейския полуостров. Не знам от кога е най-обикновено ръкостискане между президент на щатите и български министър-председател, наредил се на редичка сред всички останали премиери да се здрави се с него, се приема като историческо. Още повече, че има примери и от предишни посещения на президента и на президента Радев, които много по-ясно говорят за това какво означава двустранна среща, още повече историческа такава, както беше анонсирана и от екипа на премиера. Очакваме с нетърпение речта му пред общото събрание на ОНЕ, в която е анонсирано, че ще говори за Западните Балкани. Надявам се този път да приветства общото събрание не от името на Народна република България, а от името на Република България.
Благодаря ви. Приятен ден.